Dobrý večer, máte naladený pravidelný piatkový úvahovor. V týchto dňoch nám naše záhrady vracajú čas a energiu, ktoré sme im venovali vo forme chutnej úrody. Obrali sme čerešne, višne, marhule, broskyne, rýbezlie a ďalšie ovocie. Pochutnávame si na paradajkách, kalerábok a ďalšej zelenine. V dnešnej relácii, ktorá sa práve začína, sa môžete aj vy poradiť o pestovaní predovšetkým ovocných stromov s predsedom Slovenského zväzu záhradkárov, pánom inžinierom Eduardom Jakubekom. Vítajte u nás. Dobrý večer.
Večer všetkým.
Ako som už spomenula, budeme odpovedať aj na vaše konkrétne otázky, ktoré nám už odteraz môžete posielať ako SMS správy na číslo 0914 186 229. Za mixážnym pultom je Robert Majdák, pekné pesničky nám ponúkne Jakub Akurátny a dnešným večerom vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách.
Na skale sedím, na skale vysoký, svet odtiaľ zdá sa krásny a šíri. Na skale sedím, dívam sa iba tak, tiene sa niekam odrazu skryli.
Na skale sedím, vládne tu pokoj, len bláznivý zhon sa kde si, kde si dolu stratil. Z tej skaly vidím, všetko je čistejšie, pokoj sa zrazu do srdca vráti.
Na vysokej skale, tam sa dobre sedí, nikde žiadne ľudia, iba slnko svieti. Na vysokej skale niečo dušu hladí, človek zrazu cíti, že je niečo nad ním. A na skale sedím, na skale vysokej, z klietky slobody ušli sme dvaja.
Z tej skaly vidím, všetko je čistejšie, pokoj sa zrazu do srdca vráti.
Tam sa dobre sedí, nikde žiadne ľudia, iba slnko svieti. Na vysokej skale niečo dušu hladí, človek zrazu cíti, že je niečo nad ním. Iba so pár mračiek okolo mňa sa ženie, ale ľahký vánok pofukuje jemne. Na vysokej skale tam sa dobre sedí, nikde žiadny ľudia, iba slnko svieti. Na vysokej skale niečo dušu hladí, človek zrazu cíti, že je niečo nad ním.
Inžinier, my sme sa naposledy stretli vo februári, keď ste nám radili, čo môžeme robiť v tých chladných mesiacoch februárových a čo na nás čaká, keď sa oteplí. Teraz máme aj august. Čo môžeme v tej ovocinárskej záhradke svojej robiť? Okrem toho, že oberáme teda už prvé plody.
Fakticky oberáme, zberáme, ale ak si dobre pamätáme, ja pamätáte, tak ja teraz veľmi propagujem takzvaný upravovací rez. Čiže tie aktívne mesiace, ktoré nastali, to znamená od toho mája, keď začína všetko sa prebúcať raz. Čiže v každom tom mesiaci, tak ako my sa stretávame, ako potom v Slovensku, tak snažíme sa tak upraviť tie stromčeky, aby na tých stromov nebolo nič také, čo tam nemá byť. Čiže pokračujeme aj v tomto období tým upravovacím rezom, to znamená po zbere fakticky úrody sa snažíme odstrániť tie konáriky, ktoré tam sú prebytočné, ktoré sú nadbytočné, ktoré sú chore, tam, kde je mučnatka, tam, kde sú nekrotické choroby. Čiže aby tam nebolo nič také, čo tam nemá byť. A súčasne, aby tá korunka bola vzdušná. Veľmi podstatné je to, aby sme v týchto mesiacoch, to znamená august, do zimy a samozrejme potom až na jar, aby sme nezakrácovali tie letorastly, ktoré nám vyrástli. To zakrácovanie, to znamená ten tzv. Šitovres, ktorý poznajú naši záhradkári pri marhuliach, ja doporučujem robiť v mesiacoch máj, jún u všetkých ovocných stromov, to znamená tie letorastly. A teraz každý sa pýta, že prečo u všetkých ovocných stromov? Pretože my, keď v mesiacoch máj, jún ten letorast nezakrátime, tak nám do konca roka bude aj metrový, aj dvojmetrový. A to nechceme. A potom našich záhradkárov lákalo to, že fakticky ten výhonok na jar je veľmi dlhý, tak ho skracovali na 3, 4, 5, 6 púčikov. A toto bolo nešťastie, pretože potom zakrátení v tých mesiacov august až apríl, dosiahneme namiesto toho, aby sa tie výhonky premenili na kvetné pučiky, dosiahneme to, že vznikali nám a vznikajú tzv. Metly. A na tých metlách sú len listové pučiky, čiže toho sa vyvarujeme. Hej, čiže preto tie výhonky, čiže letorastly, ktoré rastli v maju, jún, nesmieme zakrácovať tých ďalších 6 mesiacov. Okrem broskyň a moruše. Broskyň a moruše musíme, samozrejme aj vinič, aj egreš, ale tie, všetky tie druhy, jablone, hrušky, slivky, čerešne, višni, od tohto obdobia tie letorastly, ktoré vyrástli až do konca mája budúceho roku, nesmieme zakrátiť. Ale teraz tú otázku ďalšiu. Keď nesmieme zakrátiť, tak treba to upraviť, lebo keď v maji, v júni sme zakrácovali, čo sme chceli, hej, nemôžeme tam nechať všetky tie odbočky, tie letorastly, ktoré tu vznikli. No a práve tá výhoda je tá, po tom zakrácovaní, že máme tam práve tie metličky majové, júnové, čiže s listovými pučikmi, čiže máme tzv. Výberové konanie, čiže môžeme si vybrať ten letorast, ktorý chceme ponechať. A tým, že niektoré odrody v dobrej pôde pestované ovocné stromčeky nám aj po tom prvom májovom zakrátení ešte opäť vyhnali ďalšie silné letorasty, takže treba to zakrácovanie, čiže šitovres, urobiť ešte aj v júni. Čiže na niektorých letorastov aj dvakrát. Ale podstatné je to, že zakrácujeme len tie letorasty, ktoré chceme ponechať na ovocných stromoch. Lebo ináč by sme tam mali húšťavu. Hej. Takže vždycky to, čo chceme si ponechať v maji, v júni, zakrátime. To, čo potom zakrátení tam nechceme mať, odstraníme na konárový krúžok, čiže úplne odstraníme. Čiže teraz sme sa dostali do fázy, kde máme 3-4 bočné výhonky, krátke, ale nemôžeme tam všetky nechať, čiže to zakrátenie, ktoré sme urobili, je teraz treba upraviť. To znamená ponechať len ten krátky letorast. Ja mám najradšej také kratšie letorasty 10 až 20 cm, ktoré sú obsadené listovými púčikmi, lebo keby som nechával také 40-50 cm letorasty fakticky s listovými púčikmi a nezakrátil, potom by nám vyholovali sa jednotlivé konáriky. Čiže preto je potrebné teraz to množstvo tých krátkych letorastov upraviť väčšinou na ten vonkajší letorast, ale nemusí to byť podmienka, ale podmienka je tá, že by celá korunka ovocného stromčeku bola vzdušná, čiže aby bola riedka, aby tam nebol nadbytok jednotlivých konárikov. A ešte raz zdôrazňujem pri tom fakticky odstraňovaní tých výhonkov dbať na to, že by tam nebolo chore miesto, to znamená gliotok, nekrózie rôzne, mučnatky, proste nehovorím o vírusových chorobách, všetkých žltačkách a ďalších, ako aj metlovitosti u jabloní. Takže snažiť sa stromček pripraviť tak, aby na jar sme tam nemuseli nič robiť. Len tie výhonky na jar, alebo letorasty, ktoré vplyvom proste listov nám nejako unikli, A ja ináč fakticky si vždycky nechávam tak 5-10% rezervu pri tom odstraňovaní nožnicami tých letorastov a výhonkov, lebo čo? Ešte máme ďalšie mesiace, to znamená september, október. Potom už jednotlivé výhonky nebudú rásť, už sa bude stromček pripravovať na zimné obdobie. Čiže mojou snahou je upraviť všetky stromy aj kríky, tak, aby na jar sme len čím menej použili nožnice a robili tie rezy, ktoré sme robili niekedy. Čiže nestačí dvakrát upravovať ovocné stromčeky, ak sme boli zvyknutí, že jadroviny na jar, kostkoviny pozberú rody, ale priebežne počas tých aktívnych mesiacov, to znamená máj až september. Čiže ukončiť ten rez v októbri pri zbere tých neskorších odrod jablk, hrušiek. No a má to veľkú výhodu, ten septembrový a októbrový posledný upravovací rez, lebo v týchto mesiacoch aktívne samičky vošiek nakladnú vajíčka. Čiže posledná generácia nakladie na tie vrcholové výhonky vajíčka, lebo fakticky vošky prezímujú vajíčkami, ktoré my nevidíme na stromoch. Čiže fakticky my, keď ten letoraz odstránime, tak fakticky zlikvidujeme aj vajíčka na letoraste, že na jar nemôžu sa tie vošky liahnuť, čo my chceme. Čiže ja som bol veľmi milo prekvapený, už fakticky 10 rokov ten upravovací rez propagujeme a robíme, lebo fakticky to sú nádherné výsledky na stromoch, na plodoch. Fakticky ja som nevidel v tomto období iba sem tam vošky, pretože fakticky počas celého roka bez chémie, bez jediného postreku, čiže mesiacov máj, jún, tým, že tomu zakracujeme tieto letorasty, fakticky zakracujeme, likvidujeme aj tie vošky tam, čo boli. Čiže fakticky nemali sa možnosť premnožiť. Čiže to je veľmi výhodné a tie vošky, ktoré ešte sú na týchto stromov, lebo určité percento tam je, nie už také aktívne, ako to bol máj, jún, tak opäť tým upravovacím rezom teraz odstránime. Čiže nesmú tam byť na stromoch ani pokrútené výhonky, ani štierňatené, pretože ten listový pučík potom na tých slabých, tenkých, pokrútených výhonkov nemá perspektívu, aby sa v nasledujúcom roku premenil na rodivé kvetné pučíky. Takže to všetkým doporučujem. Hej, letné rezy, čiže tieto od mája do toho septembra, októbra rezy, ktoré sa robia, fakticky to nie sú ani rezy. To je upravovanie, čiže tam stačia nožnice a tie rezné ránky maličké sa lepšie hoja v tom letnom období ako v zimnom období, ako na jar. To je také moje prianie, mám z toho rado, že stromčeky reagujú tak, ako sa snažíme i upraviť, čiže fakticky nás hodnotia tie stromčeky, čiže sú výsledkom našej práce, čiže my dostávame známku od stromčekov, že jak ten strom vyzerá v tomto období.
Čiže keď nemáme úrodu, tak môžeme si radšej sami sebe zdať tú zlú známku, že niečo sme tam asi povobrali tak, v tom sade.
Viete čo, ja v tomto období, tam, kde neboli mraziky, tak to je nadúroda jablk, nadúroda hrušiek, nie všade, tam, kde boli mraziky, tam nie sú. Nehovorím o slívka, o ďalšom ovoci. A viete, ja nemám z toho takú radosť, lebo fakticky tým, že tie stromčeky, hlavne tie neupravované stromy, klasické, majú toľko tých plodov, že kvalita toho ovocia, napríklad ten spartan, vyzerá ako oriešky maličké, lebo tam je veľa toho, ale aj ďalšie odrody, ktoré sú. Takže to je taká neúcta k tým stromom, ktoré máme. Necháme to všetko, pretože nestačili sme to rezať, to sú rôzne spôsoby, aj zdravotný stav a podobne, ale tie stromy tak trpia, lebo to sú veľmi kvalitné odrody a my tam ani prebierku sme nemohli urobiť na tých preústených stromov. Čiže tie stromy sa tak vyčerpajú touto nadúrodou, že potom skutočne budú ďalšie 5 roky oddychovať. A to nechceme. Čiže našou snahou je, aby mali sme kvalitné ovocie a rozdeliť to množstvo na viac rokov. Isté tam ten problém je vždycky ten mráz, to nám zlikviduje. Čiže tie stromčeky teraz ukázali svoju krásu, svoju rodivosť. Tie stromy, ktoré boli upravované, tie sú nádherné. Najväčšie problémy ľuďom robí prebierka. Hej. Ja spomeniem svoju dceru, ako v treťom roku mala broskienku. Bolo tam asi 50 fakticky plodov. A ja som jej ako otec hovorím, vieš čo, zredukuj to na tretinku, čiže nechala len 15, ale takým tak sitom a takým smutkom ostraňovala tie.
Ja by som tiež tie, takým smutkom ostraňovala.
To každý, hej, ale keby ste videli tie výsledky, hej, tých 15 brosky, Redhaven, to boli ukážkové. A predstavte si, že naši záhradkári nechajú tam to celé množstvo, nielen broskyň, ale jablk a podobne. No čo z toho máme? Čiže snažíme sa mať úrodu, mať kvalitné plody a pripravovať súčasne stromy na ďalší rok. Že by aj v ďalšom roku sme mali tie broskyne, jablka kvalitné. Takže to sú tie prebierky plodov veľmi dôležité. Tí, čo urobili, tak proste pomohli veľmi stromom. A čo ich upravili, tie stromčeky tiež pomohli stromom. Čiže ja držím sa zásady na stromoch, že menej je vždycky viacej.
A ako robíme správne tie prebierky s nožničkami, s kliešťami ešte? Otrhneme len.
Tak určite jednožničkami, ale opatrne. Ja prebierku navrhujem, však fakticky my prebierku robíme tým upravovacím rezom. Čiže prvá fáza nastane tá, že fakticky ten stromček nemá mať nič nadbytočné. Nesmiem ho presiliť. To treba mať na to prax. Proste vedieť, aký je to podnik. Čiže vidím, a čo je tá prax. Ak stromy netvoria nám prirastky, to znamená, keď my vidíme, že ten nový letorast nerastie, respektíve má centimetrovú prirastky, to znamená, sa trápi, treba ho znížiť, čiže upraviť, treba nielen výšku, ale aj fakticky zo strán zobrať tie výhonky. Čiže to je prvá prebierka že tých konárikov, že nenecháme tam všetko, lebo koľkokrát nám stromy kvitnú a my nemáme žiadnu úrodu. A my sa čudujeme, že strom kvitne a úroda nie je. Ale vidíte, aká tá príroda je múdra? Ako tie stromy si chránia život? Predstavte si, že by rodili stále. Čiže oni zakvitnú, ale nemajú dostatok energie, nemajú dostatok živín, nie chybov záhradkára, ale v proste tých pletivách nie je dostatok živín, energie. Čiže strom si pomáha a všetky kríky tak, že prakticky všetky kvety padnú. A čo myslíte, keď kvety padnú? Nie je to výživa. Fakticky stromy si pomáhajú sami, lebo... No nie, aj tie lupienky, aj tie listy, aj všetko, čo padne, pretože, tak poviem, strom nemôže spoliehať na človeka. Hej? Čiže je pekne, keď človek pomáha stromom, ale fakticky všetko, čo ostane pod stromom, myslím zdravé, nie nahnité ovocie, čo je veľmi veľa a tak ďalej, fakticky sa premení na organickú hmotu. A najdôležitejšie počas roka je to, čomu sa my bránime. Tí naši hlavne mladší, ale aj starší, ako si sa vyhýbajú motike. A ja do tých 7 rokov všetky tie kríky a stromčeky ja doporučujem kypriť. Hej. Lebo to je najväčšie bohatstvo, pretože to je ako škôlka, ako detičky maličké, tie stromčeky potrebujú vytvoriť silný koreňový systém postupne, hej, čiže koreňovú sústavu. A tá koreňová sústava sa dá silná vytvoriť nie v trávniku, hej, že tam dáme okolo toho kmeňa trávnik, ale ten obvod aspoň tých 50 až 100 cm doporučujem, čiže nie len okolo toho kmeňika, prekyprovať pravidelne, nie raz, dvakrát za rok. Čiže všetky tie burinky, ktoré do mesiaca, ja to robím raz mesačne počas tých aktívnych mesiacov, ja sa veľmi teším, keď okolo toho stromčeka v tom kruhu, hej, 70 cm až metrovom, priemer 50 cm, je čo najviacej burín. Hej, pretože to sú ako kličiace burinky, to je jedno, či to budú mrlíky, či loboli, hej, trošku viacej trápia, keď tam sú píry a podobne, ale i to sa dá, ale proste tie jednoročné buriny, ja nenechám ich vyrásť do výšky 20-30 cm, Ale tak ako kličiace pšeničné zrnka a tak ďalej, čiže kličia a ja fakticky ich zapracujem pri tom kyprení, to nie je okopanie, to je fakticky kyprenie, plitke, do pôdy. Čiže fakticky tú organickú hmotu každý mesiac, alebo každé dva týždne podľa dážďu, podľa toho, vy si zapracovávate fakticky zelené hnojenie. Čiže nemusíte tam repku dávať alebo ďatelinu. Čiže tie všetky burinky, ktoré tam ostanú, fakticky sú organickou výživou. A teraz, viete si predstaviť, keď tak stiahnete tú zeminu, tak 5-7 cm nehlboko, koľko tam je kapilár, koľko tam je fakticky dážďoviek. Hej? Čiže koľko sa tam vzduchu dostane. A tie naše pracovníčky dážďovky fakticky oni humifikujú, čiže stiahujú a premieňajú tú organickú hmotu na dusík a na dôležité prvky, ktorým sa obohatí koreňová sústava. Takže toto kyprenie potom, už po tom 7. roku, to už kyprenie nemá absolútny význam, pretože koreňová sústava je za obvodom koruny. Hej? Čiže tam už nech ten trávnik, nech tam bude, je to dobré. Hej. My tým stromčekom potom sa snažíme pomôcť, opäť veľmi jednoducho, lebo zase to príroda tak múdro zariadila, že listová plocha má prieduchy. Hej. Čiže cez prieduchy hej, a fotosyntézu my dokážeme zabezpečiť pre celý strom, pre plody a pre koreňovú sústavu, dokážeme opäť zabezpečiť to, čo sa nedá kúpiť. Hej. Čiže vtedy doporučujeme použiť tekuté hnojiva, hej, čiže tie preduchy dokážu využiť a keď sú zdravé listy, hej, keď je zdravý list, je rozdiel, keď ten list je krásny a ten list, ktorý je stvrknutý. Ten stvrknutý list nedokáže cez fotosyntézu tie asimiláty zabezpečiť. To je cukry, aminokyseliny a tak ďalej pre plody, pre konáre a pre koreňovú sústavu. Čiže zdravý list, pekný veľký list, to je nenahraditeľná pomocka pre všetkých. Čiže preto sa snažíme, aby, či to sú kríky, stromy, aby tá listová plocha, lebo list nám povie, ako sa ten strom má. Ja to tak zvyknem do tých dávať, do tých tém. A rád si to tak aj spievam trošku, že strom nám listom povie, ako sa dnes má, čiže kvorov, borkov, čiže ako náhle vidíte smutný strom, tak ako smutného človeka, čiže tam treba proste tú energiu naštartovať ten strom. A najlepšie je na tomto, že častokrát sa chceme s tými staršími stromami rozlúčiť. Ja už vysadím nový, tento starý strom už je tam na nič. A práve opačne, čiže aj ten zmladzovací rez tých starších stromov sa oplatí robiť. Veľmi sa oplatí robiť, lebo na tých konárov po tom hlbokom zmladení, tí, čo ešte nerobili, hej, niekto urobia, hej, nie naraz, ale tak polovicu zo stromu môžeme dať dole, polovicu z jednotlivých stran, nie naraz, tak za 3-4 roky na tých vyholených konárov my dosiahneme to, že tam zo spiacich púčikoch nám naštartujú tie vlky a z tých vlkov my si potom naštartujeme za tie 2-3 roky rodivé drevo. Takže takto to doporučujem sa venovať. Isté staršími stromami proste tam treba väčšiu energiu, čiže opatrnosť, hej, opatrnosť, vedieť si ten rebrík oprieť, hej, opatrne to znížiť a takto sa nám odviačia. Najlepšie je, keď chybu nerobíme od prvého roka. Čiže tie nové výsadby, ktoré absolvujeme a fakticky v rámci tých praktických vzdelávaní záhradkári majú možnosť vidieť po celom Slovensku. To je nádhera, keď fakticky od prvého roka dávate stromom to, čo potrebujú. A to je tá, ako žiak. Ako náhle sa 2 roky neučí, tak potom nemôže hneď v 3. 4. ročníku ako tak byť dobrý, ako keď má dobrý základ od prvej triedy. Čiže teda prvá trieda to je prvý rok. Tú chybu, ktorú naši záhradkári robia, je, že aj teraz bude agrokomplex za chvíľočku na budúci týždeň, že kúpime si stromčeky. Nielen počas agrokomplexu, ale hlavne na jeseň alebo na jar. A ten stromček, my sa tešíme. Pozrieme na tú korunku, má korunku. Hej. Málo to znížime. Preto ja tie stromčeky po prvom roku a po vysadbe do svojej záhradky doporučujem úplne skrátiť na tú paličku, Hej, to je taká známa u mňa vec, ako, nie paličku ako na prsty, alebo nejak ako v škole niekedy bolo, ale normálnym spôsobom hlboko to skrátiť vo výške 80 cm, meter, toho sa boja ľudia. Ja som sa veľmi obával. No a po tom zakrátení vy si dopestujete ten základ, lebo koreňová sústava nemusí sa trápiť s tou korunkou, ktorú nevyživí. Hej. Naštartujú vám na jar krásne letorasty, výhonky, z ktorých si vyberiete tie 4-6 bočné a ste vyhrali. To je ten tvrdý základ, ale láskavý základ tým stromom. Potom v ďalších rokov tým výchovným rezom o tú tretinku ešte upravujeme. A tak naštartujeme od 4. roku upravovací rez a tie stromčeky. To je krása. To je fakticky to je jak vynikajúci fotbal, keď sa pozeral, alebo teda olympiáda teraz, keď som pozeral ten zápas ako vo volejbale, to bolo nádherné ako to semifinále. Takže bojovnosť a tie stromčeky sú fakt ukážkové potom.
Športovca v sebe nezapriete, tak. Keď ste pozerali olympiádu. O chvíľočku si dáme pesničku, aby tých informácií nemali naraz naši poslucháči, ale predsa sa len ešte spýtam na tú paličku, to aj pri jesenej výsadbe môžeme zrezať, alebo až na jar.
Až na jar. Ja väčšinou vždy doporučujem jesennú výsadbu. Všetky tie výstavy po Slovensku štartujú od marca až po koniec apríla, keď to končí vnitre na Gardenii, fakticky prebudia sa ľudia na jar, všetci kupujú. A teraz prečo tá palička? Mnohé skúsenosti, ja som nerobil tú paličku z počiatku, tiež som sa obával, nechával. Všetky tie stromčeky a všetky škôlky vždycky vyhorávajú stromčeky na jeseň. Na jar som ešte nevidel vyhorávať, iba keď majú malú stromčeku. Čiže potom ich zakrechtujú, čo je dobré. Hej. My tu máme Sabinov, tak fakticky ten piesok tam je vynikajúci, tak oni to, chlapci vedia to, aj ostatné školky, niektorí do pilín, ale ten piesok je vždycky lepší ako pilín, lebo skôr sa tá vodička vyparí vám z tých pilín. No a potom začínajú to predávať od toho marca a kolujú s tými stromčekami po celom Slovensku. Čiže tie stromčeky sú opreté, hej, aj keď ich trošku tam prisypú, samozrejme, ale to slnko ich páli. A teraz tie výstavy aprílové, hej, hlavne na západnom Slovensku, to tam sú už horúčavy, tam už kvitnú stromčeky a my ešte len predávame. Čiže tie polostvrtnuté stromčeky nemajú šancu naštartovať. Koreňová sústava, aj keď je veľmi pekná, tak zaschne. Tam by sa malo každý deň, aj keď ich, opäť chcem ich tak trošku aj pochváliť, že im močia kropia, ale to nie je ono. Tie korienky nesmú ani hodinu, dve hodiny byť na tom pražiacom sa slnku, na jarnom. Oni sa stvrknú, my ich síce namočíme, aj doporučujeme na deň, dva do vody, ale stvrknutému už nepomôžete, hej? Už sa neprebudí, alebo zoschnutému. Čiže skrátia sa korienky, namoča. Čiže preto nech sa naši zahradkári snažia tie stromčeky sadiť radšej na jeseň. A na jar fakticky len tie stromčeky, ktoré nestihli. Aj keď to zase bude opačne, lebo všetko sa bude kupovať na jar. Takže preto ten hlboký prvý základný rez a tak sa tie stromčeky spamätajú a prebude. To im pomôže.
Už len tá predstava, že len tá jedna palička ostane z toho stromčeku, je dosť taká, no.
Tam sú spiace púčiky, tam sú spiace púčiky, ktoré my nevidíme.
Áno, že nevidíme.
A teraz takto zoberme. Koľko ja záhrad navštevím, hej, s tými problémami, o ktorých som teraz rozprával. Mám ročné stromčeky, dvojročné stromčeky, vôbec mi nerastú, čiže zababča. To bola tá príčina. A ja hneď tú otázku dám, skratili ste hlboko, tak nemusí byť palička, dajme tomu na 1-2 púčiky tie 3-4 výhonky, keď sú bojazlivejší ľudia. Dobro, nerobili sme to, pán Jakubek, nerobili sme to, no, tak teraz zababči, keď to znamená, stromček nerastie a ten zakrátený stromček prebehne o 3-4 roky tento nezakrátený. Čiže ja keď prídem na tú záhradku, tak čo urobím? Tak už nemôžem urobiť paličku úplne, lebo tam treba aj tú fotosyntézu, tak tie jednotlivé všetky stromčeky skrátim na tie 2, 3, 4 pučíky a potom im tie stromčeky naštartujú. Ale predstavte si trápiace sa stromy. Trápiaci sa strom, koreňová sústrava, teraz on je šťastný, ale tie pletiva, ktoré tam sú, oni sa 3 roky trápili. Hej, čiže nedávali dostatočnú výživu korunke a koreňovej sústavy. Takže dá sa urobiť do všetkým, dá sa zmeniť život týchto stromčekov, ale treba ten základ dať stromu a potom počas ďalších rokov nenechať ich fakticky vyrásť do neba, nechať tam veľa konárikov, ale ich upravovať tak, že by tá korunka bola vzdušná, svetlá a rodivá.
Čiže predsa len ten prvý ročník je veľmi dôležitý v živote aj stromčekov.
Určite.
Takže nasleduje pesnička a ak máte nejaké otázky, vážení poslucháči, na nášho hostia, môžete ich posielať formou SMS správy na číslo 0914 186 229.
Nič na ňom mám frajára, čo má po ňom, ja ho ľúbim, a on mňa nie. Aká je to milovanie, aká je to láska. Mám ja lúčku a nič na nej, mám frajárku, čo má po nej, ja ju ľúbim, ona mňa nie. Aké je to milovanie, aká je to láska. Mám frajára, už ma nechce, nech ho za to Pán Boh v stresce. Nie tak veľmi, len tak málo, aby sa mu nič nestalo, láske moje.
Sa venujeme ovocným stromom a kríkom, ako sa o ne starať, aby nám každý rok prinášali bohatú úrodu. Našim hosťom je predseda Slovenského zväzu záhradkárov, pán inžinier Eduard Jakubek. Odpovedáme už aj na vaše otázky a môžete aj ďalšie posielať ako SMS-ky na číslo 0914 186 229. Tak som si vypísala aj niektoré z tých SMS-iek, ktoré prišli, tak tie, ktoré súvisia s tým, čo sme už povedali predtým, začneme. Či je možné upravovať strom, treba aj keď sú plody na tom? Že ten upravovací rez urobíte, treba aj jablčka už sú ešte teraz v jeseni a
Samozrejme, aj keď sú plody.
Lebo nielen čerešne a višne, ktoré už odrodili.
Všetky ovocné druhy, ktoré majú plody, je potrebné upravovať aj s plodmi, keď sú tam plody, aj keď sa tvoria. Lebo na tých letorastov nie sú plody. Toto, čo rastie v tomto roku, čo rastlo, na tom nemôže byť predsa plod. Čiže tam treba tú opatrnosť, hej, aby sme nezhodili to ovocie. Ale je potrebné. Predstavte si, že takú tretinu tých letorastov zbytočných a chorých odstraníte, aj keď sú plody. No, ostanú len ďalšia tretina tých letorastov? Nie je to výhoda pre tie plody? Aj, že budú mať viacej cukornatosti, viacej svetla, viacej vzduchu, že bude ten slupček presvetlený aj pre konáriky? Keď tam odstránime to, čo sme spomínali, tie choré konáriky, mučnatky, vožky, nie je to pomoc? Veď aj sliepku, keď si cejú tie vožky, tak sa neniesie. Takisto máme skúsenosti, chovame aj v chovateľstve, takže tie vožky tak dokážu zdecimovať tie letorasty, pokrútiť ich, hej, prakticky, a ten strom je v strese. Nemá dostatok živín. A potom tiež sadzuje nám tie plody, nielen vplyvom horúčavým nedostatkom. Takže jednoduchá odpoveď, má to veľký význam, len opatrne. Pri tých stromov, kde potrebné je použiť rebrík, tam tú výhodu nemáme až takú, pretože tam s tým rebríkom by sme poškodili tie plody. Takže ja sa snažím tie stromčeky pestovať do výšky volejbalovej sieti, to znamená 2,5 metra, aby sme tie práce mohli robiť zo zeme.
Čiže ich už nepustíte vyššie, aby ste nepotrebovali vysokozdvižný mozek.
Určite nie, ale tí, čo chcú mať vyššie, však vyššie stromčeky sú pekné. Tam je ten problém potom, že pri zhadzovaní tých plodov rebríkom treba mať tam tú šikovnosť.
Ďalej by sme mohli našim poslucháčom prezradiť, že či aj rýbezle podobným upravovacím rezom stíhame.
Áno, ale nie paličku. Nie paličku, sú veľmi pekné kríky, hej. Nielen rýbezlie, ale platí to aj pre drienky, proste pre všetky kríkové formy. Po nákupe, opäť na jar, všetky kríčkové tvary rýbezlov, egrešov, ja vždy skracujem na 1-2 púčiky. Čiže máte krík, ktorý má výšku 40-50 cm, tešíte sa z toho, že už je vidno tie výhonky, ale práve sa netešte, pretože opäť ten koreňový sústav, systém nestačí vyživovať tú nadzemnú časť, čiže ten základ je opäť veľmi tvrdý na 1-2 púčiky všetky kríčky.
Ďalšia SMS-ka prišla, nemá síce medzierky, takže pokúsim sa, medzierky medzi slovami, takže pokúsim sa ju prečítať. Ako donútiť náš, aby teda strom mal korunu? Toto je jedna otázka. A druhá je, že všetky hrušky napadla tomu poslucháčovi alebo poslucháčke hrdza.
Takže áno, tak ja som to tak porozumel, že ako donútiť, no donútiť sa nedá, ale pravdepodobne myslí na mladý stromček, ktorý mu nevytvoril korunku, čiže tam nejde o donútenie. To je tá proste zníženie na tú paličku v prvom roku. Ak to má dvojročný a trojročný a nemá korunku, tak tam musíme nechať z tých, čo tam mu vyrástlo, aspoň 2-3 púčiky. Čiže čím bližšie ku kmieníku, ísť na tie konáriky a takto, nie že donútiť, ale takto upraviť ten stromček a bude mať korunku, 100% bude mať korunku. No a tu ďalšiu otázku, akú mal tam?
Tá hrdza.
No tak to bolo to nešťastie, keď sme v tých 70. rokoch začali v napredných záhradkách pestovať tie borievky a tuje a podobne. Čiže hrdza hrušková sa nedá zlikvidovať chemicky. Zatiaľ nepoznám ja prípravok, že by sa dalo to zlikvidovať. To ani nechceme my, aby sme striekali na našich záhradkách toľko. Ale obmedziť výsadbu tých borievok to môžeme, lebo sa šíri. Hrdza nám obmedzuje fakticky listovú plochu. Na plody to neprechádza, to znamená, že plody sú zdravé, plody môžeme kľudne konzumovať, ale tým, že fakticky sú tie listočky, hej, bodkami červenými, čiže je menšia asimilačná plocha. Ja na to používam taký, nie že trik, ale takúto formu, že tým rezom pravidelným sa snažím vytvárať stále nové letorasty, ktoré nemajú toľko hrdze. Že nestíňu ešte prejsť, jednoducho povedať, nie preleteť, lebo vožky lietajú. Čiže to platí pre všetky stromy. Ale zvlášť na tú hrdzu je ten recept, že tým upravovacím rezom vymieňame pravidelne staré drevo za novšie a to je trošku zdravšie. Takže to je taký recept.
Vy, keď si dobre pamätám, vy ste aj ocot sem tam použili v svojej záhradke ako také médium, ktoré môže odstrániť nejakých škodcov, keď si dobre pamätám.
Tak ocot zriedený z vodou 1:5 až 1:10 pomáha odstraňovať glejotok na kmeňoch hrubších konárov. Proste raz, dvakrát do týždňa buď to strieknúť ten ocot zriedený z vodou alebo väčšie, hrubšie časti kmeňov, tam môžeme dať aj handričku, že by to trošku dlhšie trvalo, ale nemôžeme celý strom ofačovať, to by nebolo ani estetické, ani správne, takže skôr ten postrek, ale potom tie jednoduché malé konáriky, ktoré sú napadnuté terézom, čiže glejotok a nekrózy na stromoch a tenkých konárikov, to myslím ako v korune stromov, dajú sa odstrániť rezom. Čiže ako náhle ja vidím, že tam je nekrotické odumieranie dreva mladšieho, alebo vidím tam ten glejotok, tak jednoduchým spôsobom zlažu kostkovinách, broskyne a marhule, čerešne, višne. V korunke tak sa snažím strihať upravovacím rezom, aby tam nebol. Čiže odstránim a do spodných častí tohto napadnutého výhonka vám naštartuje nový letoraz. A ten nemá glejotok. Čiže nedovolím tým konárikom, aby fakticky tá choroba sa rozšírila do koruny stromu. Tie nekrózy a glejotoky, ktoré sú na kmeňoch, to nemôžem odrezať, to by sa celý strom zlikvidovať, tam treba použiť ten ocot zriedený z vodou a handričku.
A na tú hrdzu hruškovú by to nefungovalo? Myslíte, o co toto tak, nie je?
Určite, nemám s tým skúsenosti, určite nie. Hej. Takže uvidíme, čo výskum a šľachtenie urobí. Ale prídu, ja sa budem vždy snažiť bez chémie hruškám pomôcť a dá sa to obmedziť, tá hrdza.
Ďalšia otázka, ktorá nám prišla, že ako sa dočkať plodov minikivy? Má už 5 rokov a nič nerodí.
Tak tam je potrebné mať samičku a samčeka a úroda sa dostaví. Treba, ja tak radím, že človek kúpi v domieni, že má aj samičku, aj samčeka a často sa stáva, že má dvoch samcov alebo dve samičky a tak i drienky, to isté. Tiež musíte mať aspoň dve odrody. Čiže dokúpiť samičku aj samča opäť, aby došlo k tomu opeleniu.
Ďalej zaujíma poslucháčov, že ako zabrániť vyhoľovaniu višni.
No, nie len višni, ale hlavne broskyň a višne, to sú veľmi vyholené. No jednoduchý opäť spôsob, veľmi jednoduchý spôsob. Tie dlhé konáriky, ktoré sú na višniach, ale budem súčasne hovoriť aj o ostatných, hlavne o broskyňa, čiže to platí pre višňu aj pre fakticky ten konárik dlhý, 30, 40, 50 cm, ktorý sa vyrodí pri broskyňach, už nikdy rodiť nebude. Nebude už to rodiť. Ne? To isté, to vyholenie platí na tých dlhých a ovisnutých konárov pri višňach, pretože bude rodiť pri tej broskynky a pri tej višni len tá časť, ktorá vyrastie od konca tohto výhonku. Čiže toto nám tu zarodí, 40, 50 cm, už viacej rodiť nebude. Preto musíme my v tom máji, v júni zakrácovať tie jednotlivé letorasty, aby sme mali tie odbočky a že by sme mali tam mladé drevo. Čiže teraz, ako sa to zbaviť týchto vyholenia? Tak hlboký rez. Čiže nie naraz, polovicu z višní znížiť, takisto aj zo strán, polovicu tých vyholených a dlhých, ovisnutých výhonkou odstrániť. Nemôžeme všetko, lebo tam by boli len kmene. A do 3 rokov tam nebude jeden vyholený konárik. To sa skutočne dá, nie za rok, ale za dá, lebo opäť na tom kmeni a na tých konároch hrubší naštartujú nám zo spiacich púčikov na višňak, aj na broskyňu, na všetky stromov, nové vlky. Tie pretriedíme, pekne na tých 15-20 cm, budeme ich zakrácovať v mesiacoch máj, jún, to je veľmi dôležité, a vyholené konáriky nebudeme mať.
Ďalej, čím a kedy hnojiť ovocné stromy a dokedy treba polievať stromy? Ďalšia taká otázka. dvojotázka nám prišla. Čiže čím a kedy hnojiť ovocné stromy a dokedy treba polievať?
Tak, ja tak vždy doporučujem, že dvakrát v roku. To znamená, určite stromčeky nemôžeme hnojiť, hej, už po mesiaci júl. Augustu, určite nie. A opäť, prečo nie v týchto mesiacoch? Ani teraz, ešte nie. Pretože by sme predlžovali vegetáciu. To znamená, tie jednotlivé letorasty by naštartovali. Čiže žiadne hnojenie v tomto období. Čiže prvýkrát, najlepšie je v jeseni. Organické hnojiva raz za 4-5 rokov. V roku nehnojenia maštalným hnojom dať nejaké vápno, to je dôležité, mletý vápenec, aby tá pôda bola ozdravená. A potom na jar, ako náhle fakticky sa začína roztápať sneh, čiže nastáva mesiac márec, je potrebné dať také viacložkové hnojiva, prípadne tekuté hnojiva, aby tie stromčeky a kriky naštartovali. Čiže v kombinácii, čiže dvakrát, a potom používať aj viacej tú listovú, ale nie určite v období po júnovom fakticky opade, tedy už nie. Ale teraz na jeseň áno. Fakticky v október je ideálny, november, hej. Rýľovanie okolo stromčekov, to je ideálne. A vtedy áno, pretože vtedy koreňová sústava odpočíva, hej, spí. Čiže aj my, keď tam zapracujeme tie organické hnojiva, nikdy nie spolu s vápnom, alebo vápenáte, no iba samostatne musíme, lebo oni sa neznášajú, to sú antagonisti vápno. To fakticky sú zhluky, čiže žiadne využitie hnojiv, čiže záhradkári to vedia. V rokoch hnojenia organickými hnojivami nehnojíme vápnom, čiže vápenatými hnojivami. Čiže stromčeky tam pripravia fakticky organické hnojiva, alebo pomalšie pôsobiace priemyselné hnojiva, fakticky začne koreňový systém využívať až na jar. Keď začne sa roztapať sneh, teplota bude vyššia, čiže vtedy budú aktívne.
Čiže v oktobri už povoľujete nám...
Október, november aj decembri, keď je teraz také zimy, ani sami nevieme, takže ja rilujem od oktobra až do decembra. Sa snažím, to je taká psychohygiena, ale pre stromčeky je to vynikajúce. Ale nie hlboko zase, lebo by sme poškodili koreňový systém. Plitko.
A ešte toho pána poslucháča alebo poslucháčku zaujímalo, že dokedy má polievať tie stromy.
Tak, toto je najväčší problém. Tak dokedy máme polievať? Viete, čo to je opäť tá životná múdrosť, pretože my, keď budeme polievať pravidelne, tak fakticky tie stromčeky nebudú nastielané nejakou organickou hmotou, tá zabraňuje vysušenie, tak stále to slnko nám vypári, čiže tie stromčeky nevedia zužitkovať. Isté im to trošku pomôže, ale nevedia. Čiže ja doporučím vždycky tú jednoduchosť, čiže to je dobre, že stromčeky polievame. Podľa počasia úplne stačí 2 až 3 krát do mesiaca v tých horúčavách zaliať, ale kvalitne zaliať. To znamená, nie pol litra vody ku stromčekom, ale aspoň 10-20 litrov podľa toho, koľko má ten stromček. Keď voda vsiakne, okamžite použiť nejakú slámu alebo pokosenú trávu, čiže zabrániť vyparovaniu. To je veľmi dôležité. A tak tá vláha sa udrží pod tým mulčovacím materiálom. Nie fóliu, hej, ešte raz zdôrazňujem, ale nejaký ten mulč. Najlepšie je seno, bo slamu málo kto má, ale traju máme dosť. Hej. Len treba vedieť kosiť, upraviť a pekne rozprestrieť po obvode. Čiže keď máme priemer fakticky meter okolo stromčeka, alebo 80 cm, polomer, tak fakticky v tie mladé stromčeky fakticky zakrytím tou mulčovacou trávou zabrania vyparovaniu a môžu sa rozrástať. Takže toto doporučujem neveľa zase polievať.
A to seno má byť suché, ktoré dávame k stromu?
Či... Nie.
Môže to byť pokosení, také čerstvé?
Najlepšie je pokoseno s kosou. Ja viem, že teraz ľudia majú všetké iné kosačky, ale pokosená tráva je najlepšia a najvhodnejšia, čiže dvakrát v roku vždy som dával do výšky až 30-40 cm pokosenú trávu alebo iný mulčovací materiál a ten rozdiel je veľmi veľký.
A súčasne to asi aj búri nezabráni, však keď tu ako rastú buriny, myslím,
ja
okolo tých stromčekov.
Ja to takto, výborne mi to nahrávate. Čiže ja keď, lebo dôležité je kyprenie. A teraz, ako ja môžem kypriť, keď tam mám to seno?
No.
Tak opäť mám hrabličky, nie? To je opäť jednoduché. Čiže odstránim to seno, prevrátim, prekyprím, to je ideálne, pretože tam je určite vlhkosť, tam stále je tá vlhkosť pod tým senom. No a prevrátim na opačnú stranu. Hej. To je, ak sa prevrácia, ak sa robia komposty. Tá výška toho sena vám klesá, lebo pracuje hmyz, pracujú dážďovky. A potom pri druhú kosbu, čiže dvakrát do roka, keď sa kosí, alebo trikrát, fakticky všetko využijeme pod koruny stromov.
Ďalšia otázka. Na jar zakrátený samec rakitníka zahynul, samice prežili. Kedy a ako si ho môžem rozmnožiť, pani poslucháčka Anna?
Tak musia byť tam obidve, aj samec, aj samička, keď sú aj oboj pohlavné už rakitníky. Je potrebné zabezpečiť si len tú jednu praktickú veľkú skúsenosť. Nikdy sám sa nedávajte blízko ku samičky. Lebo potom nebudete vedieť, kto je samec, kto je samička. Čiže koreňový systém, samec je veľmi invázny. Čiže on vytvára tým, že nerodí, tak veľmi veľa odkopkov. Hej. Je to invázna drevina, čiže aspoň takých 10-15 metrov, čiže dať do kúta záhrady na iné miesto, aby sme vedeli presne, kde máme. K opeľovaniu dôjde, pretože na opeľovanie stačí jeden samec na 4 samičky a tá vzdialenosť môže byť 30-50 metrov, tam opeľenie dôjde. Takže vysadiť trošku ďalej a mať prehľad o samičke a samcovi.
Ďalej, že aké kríky by ste odporúčali do živého plota?
Tak, je to vec názoru. Ja mám veľmi rád tak, aby tie živé ploty boli aj užitočné. Čiže menej tují sadiť, o borievkách nehovorím. Kto chce mať tavolníky, nech tam to vysadí. To je vec každého osobná, aký chce mať ten živý plot. Ale mne sa páčia také zmiešané živé ploty. To znamená, máme veľmi kvalitné šípky. To je rúža vrásková, rúža jablčková, odrúda Karpatia, čiže strieda nie celý pás z tých šípok. Potom drienky. Drienky fakticky to sú fantastické plodiny, čiže kombinovať opäť. Čiže nie všetky drienky vysadiť, ale takou kombináciou drienok. Aronie, jarabiny, čiže také kričkové, voľne rastúce tvary, alebo mierne strihané, aby nám nesahovali do trávnika. Veľmi pekná je aj dula napríklad, čiže bižalma, či jablčková, alebo hruškovitá forma tejto duly. No a ďalšie tieto. Aj ten rakitník, tam tá samička by mohla byť, samček je veľmi invázny, tak to bude po celom trávniku. Závisí od toho, aký máme my k tomu vzťah. Takže také niečo voľnejšie. Sam aj využiť niekde aj nejaké iné dreviny, že v kombinácii môže byť tam aj nejaký ihličná. To je vec už názoru a citu každého záhradkára. Čiže to je taký osobný názor. Čiže ja som tiež vysadzal tu je, hlavne tú Malonianu, čiže Mliňanskú. Teraz som už ich zlikvidoval v tom dobrom. Hej. Oni sú pekné. Aj na hniezdenie vtáctva, aj takú peknú solitéru, ale teraz sa mi začínajú viac tak ľúbiť a páčiť ako také užitkovo okrasné, lebo sú to aj okrasné, to nádherný kvet, nádherné kvitnutie drienky, nádherné rodia. Takže je to vec názoru každého záhradkára.
A zrejme už posledná otázka, tak do 2 minút odpoveď. Čo poviete na hnojenie popolom? Má pozitívny význam?
Samozrejme, všetko, čo sa zapracuje do pôdy, a popol odľahčuje, čiže prakticky stvrdnuté pôdy a glejovité zľahčuje. Takže je to v poriadku. Tiež nemôžeme sami popol dávať. Jednu vec, ja mám trošku také výhrady voči rašeline. Takže skôr uprednostňujem piesok, popol, to je veľmi dobré. Ľahšiu zeminu, humusovitú. A prečo zase tá otázka? Prečo menej tej rašeliny? Pretože tam, kde je rašelina, sú molice. A tie nám robia problémy, že vyciciavajú koreňovú sústavu stromčekov, proste aj kvetov, však to poznáme izbových, ale mňa mrzia tie stromy. Čiže už pri tej príprave pôdy sa snažím tam dávať ľahšiu zeminu a popol je vynikajúci. Nespalí vám koreňovú sústavu, zľahčuje pôdu, obohacuje trošku aj ten vápnik, takže má význam. Všetko použiť, čo je z domácnosti, z krbov a podobne do záhradky.
A koľko asi toho popola a koľkokrát ročne by ste ho použili?
Koľko máte, ale nie, zase toho popola, či všetko, určite všetko, čo máte ako pri opekaní, treba použiť. A toto množstvo je, ja vám poviem, jedna lopata na metr štvorcový, čiže nie veľa. Pozor, lebo nie jednu lopatu vápna ako kríkom, lebo to mám bohaté skúsenosti, že všetko vám spáli, to je jak soľ. Takže všetko z mierou, čiže tak jednu lopatu podľa toho, akú má, tak rozhodiť radšej menej a častejšie.
A treba aj k stromom sa dá trošičku taký jemný poprašok popoladať? Či tam
tak v jesennom období, tak to na jeseň pri zapracovaní je dobre to rozhodiť. Isté to skvalitní pôdu, hlavne i štruktúru. Takže má to výhodu. V záhradke by sme mali použiť všetko, to, čo je zdravé, na skompostovanie. Kompost je niečo nádherné pre ovocné stromy. Hej. To je ako cesto pre koláč. Takže používať organické hnojiva v kombinácii s biologickými tekutými hnojivami a čím menej postrekov, čím menej herbicídov. Ja myslím, že naši záhradkári už tie herbicídy veľmi málo používajú. Proste je to znečisťovanie svojej pôdy, rezidua. Súčasne tam fakticky odstrašujeme užitočný hmyz, dážďovky a ďalších našich pomocníkov v záhradke.
Takže naša relácia sa priblížila k záveru. Dnes sme sa venovali ovocným stromom a kríkom. Našim hostom bol predseda Slovenského zväzu záhradkárov, pán inžinier Eduard Jakubek. Veľmi pekne ďakujeme za zaujímavé informácie.
Pekný večer všetkým.
Lúčia sa s vami hudobný redaktor Jakub Akurátny, technik Robert Majdák a od mikrofónu Mária Čigášová. Ďakujeme za pozornosť a želáme pekný večer. Yeah.